hedder Claus Wibe, og til daglig underviser jeg på menighedsfakultet i Aarhus, det nye til Stemme. Og vi er lige taget imod en ny årgang på 25 studerende. Det er vi rigtig glade for. Det er et godt tal, et højt tal for os. Det er meget taknemmeligt for. Det skaber også en masse en masse godt liv i huset, som vi trænger til. Nu har vi jo haft en lang periode med corona, hvor vores studerende har været hjemsendt, og mange undervisere har arbejdet hjemmefra, så det har været... Ej, det har ikke været en jammer, men det har været sjovere. Det havde været sjovere, hvis de studerende havde været der nu. Nå, det vi skal være sammen om i aften, det er temaet tro og lydighed. Og nu blev der jo bedt for aftenen, så vi kan vel godt gå i gang. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, når I hører overskriften tro og lydighed. For mig lyder det lidt som om, at de her to begreber, de står i et form for spændingsforhold til hinanden. Og jeg tror i hvert fald tit, at det er sådan, vi tænker om det. Men jeg kan selvfølgelig også bare tale om mig selv. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men som en luthersk kristen vokser op i en luthersk tradition, så reagerer jeg instinktivt som om, at det med troen og lydigheden, det er noget, som står i en eller anden form, hvis ikke i modsætningsforhold, så måske i spændingsforhold, eller hvordan skal vi egentlig beskrive det forhold mellem troen og lydigheden? Jeg tror, at jeg ofte kan tænke om troen som noget, der er forbundet med nåden. Derfor var det af tro, for at det kunne være af noget, siger Paulus jo i Romerbrevet kapitel 4, vers 16. Så troen er jo stærkt forbundet med noget. Derfor var det af tro, for at det kunne være af noget. Derfor var det at tro for, at det kunne være af noget, siger Paulus i Romerbrevet 4:16. Men der kan man jo tydeligt mærke, eller se, høre, at troen er forbundet med nåden. Og forbundet med det fantastiske, at vi kan få lov til at være Guds børn, uanset, eller selvom vi ikke har fortjent det, eller har gjort os fortjent til det. Men lydighed høres i mine ører som lidt noget andet. Lydighed er noget, man viser mod en, og ikke i mine umiddelbare intuitive ører, ikke forbundet med samme frihed. Når man taler om nåden og barneforhold til Gud, så forbinder vi det måske også ofte med frihed. I er ikke under loven, siger Paulus, men I er under nåden. Underforstået, når man er under nåden, så er man i frihedens verden. Hvad er så det med lydigheden? Ja, og så er det så det, at hvis man så prøver at kigge lidt efter i det nye testamente, så ser det ud som om, at de nye testamentets forfattere, de tænker ikke helt lige sådan, som jeg gør. Det er som om, at de har ikke rigtig det der problem med forholdet mellem tro og lydighed. Det er faktisk nærmere som om, at de kan beskrive det som to sider af samme sag, eller som to sider af den samme mønt. Prøv for eksempel at høre, hvordan det lyder i Johannes evangelie kapitel 3, vers 35-36. Der hedder det sådan her. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Men den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet. Den, der tror på sønnen, altså på Jesus, Guds evige søn, han har evigt liv. Men den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, siger Jesus. Det er som om, at tro, modsætningen til tro, det er ulydighed. Så det er vel nærliggende at tænke, at tro også kan være en form for lydighed. Når modsætningen til troen beskrives som ulydighed, hvordan kan man så snart tænke anderledes, end at troen også er en form for lydighed? Det samme ser vi faktisk i Hebræerbrevet. I Hebræerbrevet kapitel 3, vers 7-19. Der advarer Hebræerbrevet forfatter, som vi jo desværre ikke ved, hvem er. Men hvem han end er, man går ud fra, at det er en han, men det kunne måske også være en hun, advarer i kapitel 3 mod frafald, og minder i den forbindelse sine læsere om ørkengenerationen. Den generation, der vandrede med Moses i ørkenen i 40 år, men som var ulydige mod Gud, og derfor ikke fik lov til at komme ind i det forjættede land, 4. Mosebog kapitel 4. Vers 14-23, der kan vi læse om, at Gud siger, at nu har de for 10. gang vist ulydighed imod Herren, og derfor skal den generation, der har vandret med Moses i ørkenen, ikke få lov til at se det forjættede land, eller komme ind i det forjættede land. Derfor så formaner forfatteren sine læsere til, at de ikke skal gøre deres hjerter hårde, ligesom ørkengenerationen. Og så siger forfatteren sådan her, i kapitel 3, vers, ja, jeg har faktisk ikke skrevet, hvad vers det er, men det er mellem vers 7-19. Var det ikke alle dem, han harmedes på i 40 år? Var det ikke på dem, der syndede og hvis lig kom til at ligge i ørkenen? Og hvem gjaldt det, når han svor, at de ikke skulle komme ind til hans hvile, om ikke dem, der havde været ulydige? Vi ser altså, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme derind. Hvem var det, der ikke skulle have lov til at komme ind til hans hvile, til Guds hvile, til sabbatshvilen, hvis det ikke var dem, der havde været ulydige? Altså, det var dem, der havde været ulydige, der ikke fik lov til at komme ind i det forjættede land. Og hvad kan vi lære af det, siger Hebræerbrevets forfatter. Så vi ser altså, hvad ser vi, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme ind. Igen bliver ulydigheden forbundet med vantroen. Og hvad siger det vel andet, at troen er en form for lydighed? Hvis ulydighed er et synonym for vantro, så må tro vil være et synonym for lydighed. Det er nærliggende at tænke sig, synes jeg. I kapitel 5 i Hebræerbrevet, der beskriver forfatteren Jesu tjeneste som ypperste præst. Og i den forbindelse skriver forfatteren i vers 7-10 sådan her. Mens han, altså Jesus Kristus, levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Jesus måtte som søn lære lydighed af det, han led, siger forfatteren. end da han havde nået målet. Og hvis vi læser Hebræerbrevet, resten af Hebræerbrevet, så ser vi, at målet det er, at han bliver korsfæstet og giver sit liv som et syndoffer. En gang for alle, for menneskenes synder, for at vi kan få tilgivelse, så bliver han oprejst til det evige liv. Men da han havde nået målet, nemlig det mål, han skulle give sit liv som et syndoffer for vores skyld, så blev han årsag til evig frelse, siger Hebræerbrevet så. For dem, som adlyder ham. Som adlyder ham. Ja, jeg har nogle flere, men jeg tror, vi springer hen til Romerbrevet. Og prøver at se, hvordan troen og lydigheden sådan bliver beskrevet i Romerbrevet. Fordi at der har Paulus et interessant begreb, hvis man kommer lige derfra, hvor vi kommer. Altså når man kommer fra en refleksion over det der med, at tro og lydighed ser ud til at kan blive brugt som synonymer i det nye testamente. Og det bliver meget tydeligt, at det ikke er helt hen i skoven at tænke på den måde, hvis man kommer til Paulus' brev til romerne. For Paulus han indleder romerbrevet på den her måde ved at skrive, som man altid indleder brevene i antikken, nemlig med hvem det er, der skriver. Det er det første, man siger, hvem er det brevet er fra. Paulus skriver sådan her, at det er fra Paulus Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Og så kommer det. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til tros lydighed. Hans navn til ære. Til tros lydighed. Så har man jo koblet de to ord, tro og lydighed, ind til et ord. Tros lydighed. I kapitel 15 i Romerbrevet, vers 18-19, skriver Paulus sådan her: derfor kan jeg have min stolthed i Kristus Jesus over for Gud. For jeg vil ikke driste mig til at tale om andet end det, som Kristus har gjort gennem mig, for at føre folkeslagene til lydighed i ord og gerning, ved kraften i tegn og under ved Guds ånds kraft. For at føre alle folkeslag til lydighed, siger han. Og han slutter Romerbrevet af, kapitel 16, vers 25-27, ved at sige: ham som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaring af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling, gjort kendt for alle folkeslag, for at føre dem til tros lydighed. I ham, den eneste vise Gud, eller ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus til evig tid. Amen. For at føre alle folkeslagene til tros lydighed. Ja, der kunne nævnes mange andre eksempler. Paulus kan tale om, at han formaner korinterne til at være lydige mod bekendelsen til Kristus i Lukas evangeliet, der beskrives det om, hvordan Guds ord havde fremgang, og at tallet på disciple i Jerusalem blev større og større, og at en stor gruppe præster blev lydige mod troen. Så troen beskrives intet sted i det nye testamente som noget, der står i modsætning eller i spænding til lydigheden. Tværtimod beskrives troen som en form for lydighed. Og nu ved jeg ikke, om det giver dig en lidt ubehagelig følelse inden i. Fordi lydighed er jo ikke altid en behagelig ting. For eksempel så formanes tjenestefolkene i 1. Peters brev til at vise lydighed. Det hedder således, I som er tjenestefolk skal underordne jer under jeres herre med al ærefrygt. Ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser. I som er tjenestefolk skal underordne jer. I skal vise lydighed under jeres herre med al ærefrygt. Ikke kun de gode og milde, men også de urimelige. Jeg tænker, at der kan være gået et suk igennem nogle af tjenestefolkene her. For det er ikke så rart at skulle vise lydighed mod en, som er urimelig. Men det kunne være, at vi lige skulle tage et break her. Jeg har fået at vide, at vi plejer at have et lille break en gang imellem i talen. Og vi kunne måske lige tage et her, hvor vi lige prøver at mærke efter. Det er så moderne at mærke efter. Hvad gør det ved os? Hvilken følelse giver det jer indeni, når I hører det, jeg lige har sagt? Det der med, at troen og lydigheden kan beskrives, men nærmest som to sider af den samme mønt. Er det sådan, I plejer at tænke om troen? Hvis det ikke er, hvad får det så til at tænke eller føle? Ja. Det lød lidt spændende, noget af det, I talte om. Jeg kunne høre lidt om, at der var snakket lidt om en arbejdsrelation med en chef. Og det er interessant nok, fordi at jeg tror, at Paulus vil sige, at den overvejelse er ikke helt irrelevant. Men at prøve at arbejde os hen imod det. Jeg kunne også høre, at der blev talt om, at måske er der forskel på den lydighed, slaverne skal vise mod deres herre, som Peter formaner dem til, altså den troslydighed, som Paulus ønsker at føre alle folkeslagene ind i. Og det tror jeg også i høj grad, der er. Peter han formaner tjenestefolkene ikke kun at vise lydighed mod de milde og de gode. Men hvad nu, hvis Gud er mild og god? Hvordan er det så at vise lydighed imod Gud? Noget af det, som kendetegner, eller som bliver tydeligt, tror jeg, når man ligesom mediterer over, eller tænker over, eller ser, at det med tro og lydighed kan beskrives som to sider af samme sag. Noget af det, der bliver tydeligt ved at se det, det er, at troen er et relationelt begreb i det nye testamente. Ikke udelukkende, men alt overvejende. Altså, med det mener jeg, at i det nye testamente, der bliver troen beskrevet som noget, som beskriver en relation mellem to parter. Og sådan er det jo også med begrebet lydighed. Lydighed er også et relationelt begreb. At man er lydig i forhold til et over for en anden, man er lydig imod en anden. Det kan være mod sine forældre eller mod sin arbejdsgiver. Man anerkender deres autoritet og deres myndighed over en, og man er lydig i den relation, som man så står i. Og på samme måde er det med troen i det nye testamente. Det er sådan, at det græske ord for tro, og det nye testamente er skrevet på græsk, det er derfor, det er interessant at referere til græsk. Det græske ord for tro, pistis, det kan oversættes på forskellige måder. Det kan blandt andet oversættes på den ene side med tro, men det kan også oversættes med trofasthed. Tro og trofasthed. Og begge nuancer eller begge aspekter ved begrebet tro er næsten altid til stede, når det nye testamente bruger begrebet tro. Men den mest grundlæggende betydning af det græske ord pistis, det er tillid. Den grundlæggende betydning af begrebet pistis, som oversættes med tro i det nye testamente, det er tillid. Og på den måde bliver det jo endnu tydeligere, ikke, at troen er et relationelt begreb. Et begreb, der betegner en relation mellem to parter. I den hellige skrift ofte relationen mellem menneske og Gud. Eller i nye testamente mellem mennesket og Jesus Kristus. Tro er tillid. Og det betyder, at når Nye Testamente beskriver troen, så er det Nye Testamentets forfattere mere optaget af at beskrive, hvem vi tror på, end hvad vi tror på. Og det er ikke for at sige, at de to ting står i modsætning til hinanden. Fordi hvem vi tror på, er jo også noget, som er forbundet med, hvad vi tror på. Vi tror på den Jesus Kristus, som er noget bestemt. Ikke desto mindre, så er det rigtigt at sige, at det nye testamentets forfatter er mere optaget at beskrive, hvem vi tror på, end hvad vi tror på. Fordi at man på den måde tydeliggør, hvad troen er for noget. At troen er en tillidsrelation til en personlig Gud. En tillid til et menneske. Mennesket Jesus Kristus, som også er Guds søn. Tillid til Gud, som er faderen. Man har ikke tillid til grundloven på samme måde, som man har tillid til sin mor eller sin far, hvis de ikke gjorde sig værdige til ham, at man har tillid til. Man kan godt synes, at det, der står i grundloven, er godt. Men tillid, det er noget, man har til en person. Sådan er det også i det nye testamente. Troen er tillid, og troen er tillid til en personlig Gud. Og rent grammatisk, så kommer det til udtryk i det forhold, at ordet tro i langt de fleste tilfælde er forbundet med et forholdsord i det nye testamente, i stedet for et genstandsled. Det siges ikke så ofte, jeg tror, eller vi tror, at i det nye testamente. Men der tales om, at vi tror på Jesus, at vi viser trofasthed mod Jesus, eller allermest præcis, at vi har tillid til Jesus. Vi ved, at mennesket gør os retfærdigt ved tro og ikke af lovgærninger. Derfor har vi sat vores lid til Jesus Kristus, siger Paulus i Galaterbrevet kapitel 2, vers 16. Det er et sted, hvor jeg er rigtig glad for oversættelsen. Fordi vi ved, at den menneske gør sig retfærdig af tro og ikke ved lovgærninger. Hvad så? så har vi sat vores lid til Jesus Kristus. Så har vi tillid til Jesus Kristus. Så stoler vi på Jesus Kristus. Så viser vi trofasthed mod Jesus Kristus, så holder vi os til Jesus Kristus. Det er det, der ligger i, så tror vi på Jesus Kristus, som vi måske typisk vil sige. Så tror vi på Jesus, så er vi trofaste mod Jesus, så har vi tillid til Jesus, så holder vi os til Jesus. Troen beskriver altid en tillidsrelation i det nye testamente. En tillidsrelation mellem mennesket og Jesus Kristus. Og hvad gør det ved begrebet lydighed? Hvad gør det ved begrebet lydighed, hvis vi reflekterer over at tro og lydighed? Måske kan beskrives som to sider af samme mønt. Vi er måske ikke så glade eller så begejstrede for begrebet lydighed, vi er ikke så vant til det. Men kan vi på en eller anden måde omfavne begrebet lydighed, eller lettere omfavne begrebet lydighed, hvis vi forstår, at det er så forbundet med tillid? Tillid til. Hvordan er det at vise lydighed mod en, man har tillid til? Hvis man virkelig har tillid til et andet menneske. Virkelig stoler på det andet menneske. Hvordan er det så at vise lydighed mod det menneske? Vi kunne høre, at der blev snakket lidt om, at man kunne vise lydighed mod en arbejdsgiver. Og i antikken, som er sådan en måde at beskrive den tid, som Paulus og Jesus levede i, der reflekterede man over, hvad der kendetegnede forskellige former for relationer. Og man filosoferede over det i forhold til begrebet nåde, faktisk. Det er et andet eksempel på, hvordan I på en måde, jeg synes ikke, at det er dårligt oversat, det græske ord charis med nåde. Men det er ikke nødvendigvis den mest præcise oversættelse af begrebet charis, som vi oversætter med nåde i det. Hvad ligesom den fundamentale betydning af ordet pistis, det er tillid, så er der en anden grundbetydning af ordet, som vi også har nået, og det er gave. Når der er alt, hvor der står noget i vores nytestamente, jeg vil ikke lige tjekke det alle steder, men altså hos Paulus i hvert fald, altså, det begreb, det vi oversætter, begreb vi oversætter med noget i nytestamente, det er egentlig et begreb, som egentlig betyder gave. En gave. Og i antikken, der filosoferede man over, hvad en gave var. Og det har man også gjort her i det 20. århundrede. Som det så ikke er i længere. Men i det 20. århundrede, der var der også meget sådan i filosofisk kredse. Hvad er den ægte gave, den genuine gave. Hvad kendetegner den genuine gave? Det er især franske filosofer, der har filosoferet over det. De kom frem til, at den genuine gave, den virkelig ægte gave, det er den, der gives uden nogen form for bagtanke. Nogen som helst form for bagtanke. Derfor er der nogle franske filosofer, der kan ind og siger, at du skal egentlig først give din gave, efter du er død. Og så kan man give en rigtig gave. Vi kan jo altid have en bagtanke med det, men ideelt set, så skal gaven være uden nogen form for bagtanke. Men det er moderne tanke. Det er moderne tanke. Det er ikke en antik tanke, det er heller ikke en bibelsk tanke. I antikken, ligesom de fleste af os i dag, der giver man en gave, hvis vi ikke kan lide ordet bagtanke, så kunne vi måske sige et andet ord. Man giver en gave med en forhåbning. Man giver en gave med en forhåbning. Man håber på, at når man giver en gave til den anden, så håber man, at den anden vil tage imod gaven. Og man håber på, at den anden vil blive glad for gaven. Og man håber, at den anden i det vedkommende modtager gaven, opfatter det som et udtryk for min, hvis det er mig, der giver gaven, velvillig over for den anden. Man giver gaver med henblik på at etablere en tillidsrelation med et andet menneske. For at etablere en relation til et andet menneske. Vi kunne kalde det, den mest præcise beskrivelse kunne være en tillidsrelation. Altså en relation, hvor man stoler på hinanden, hvor man kærer sig om hinanden. Hvor man forpligter sig på hinanden. Hvor man siger, du kan stole på mig. Når man giver en gave, så siger man, jeg vil dig det godt, og du kan stole på mig. Og hvis man tager imod gaven, så siger man, du kan også stole på mig. Vi to, vi hører sammen nu. Det er det, der sker, når man giver en gave i antikken. Det bliver skabt en relation, hvor der er to parter, der hører sammen. Vi to, vi hører nu sammen. Vi kærer os om hinanden. Og så mediterer man over, hvad er så forskellen mellem den relation, og så den relation, som etableres på markedspladsen. For der bliver også etableret en relation. Hvor man køber en vare, for eksempel. Og det er jo risikabelt at købe en vare. Du kan risikere at blive snydt. Du kan risikere, at den vare, den ikke er så god som ham selv, den han siger, at den er. Eller du kan risikere, at den har en defekt. Og så er pengene for så vidt spildt. Og det er derfor, at der er lovgivning knyttet til det, der går på markedspladsen. Det er for at minimere risiko. For at minimere risiko. Den relation, der er på markedspladsen mellem sælger og køber, det er en relation, der reguleres ved hjælp af lovgivning. For at minimere risiko. Men sådan er det ikke, når man giver en gave. Der er ingen lovgivning knyttet til den relation. Derfor er det risikabelt at give en gave. Du kan risikere, at den anden ikke vil tage imod den. Eller ikke vil gå ind i den relation, som gaven inviterer til. Derfor satser du, når du giver en gave. Og der er kun én ting, der kan regulere den relation, som gaven den etablerer. Og det er tillid. Gaverelationen baserer sig på tillid. Eller på tro. På samme måde med den relation, der er mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Der er også lovgivning. Der er en kontrakt, som minimerer risikoen. Arbejdsgiveren skal have en form for garanti for, at arbejdstageren rent faktisk udfører sit arbejde. Og arbejdstageren skal have en garanti for, at han rent faktisk får sine penge for det arbejde, han gør. Og derfor laver man en kontrakt som juridisk bindende. Men der er ikke nogen kontrakt, juridisk kontrakt, på grund af den relation, bliver til ved, at mennesker giver en gave til mig. Der er maksimalt risiko, kan man sige. Fordi det der gør, at den relation er det, som den er ment til, eller bliver til det, som den er ment til, som at blive til. Det kræver tillid. Relationen holdes op af det gensidige tillid. Og vi kan se, at Paulus rent faktisk tænker i de her baner, når han skal beskrive, hvad troen er for noget. Prøv at se Romerbrevet kapitel 4, vers 3. Der hedder sådan her, for hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdigheden. Der sættes to systemer op over for hinanden her. Står som en nådesbevisning sættes over. Det er et system, som sættes over for det andet system, som hedder efterfortjeneste. Og det er arbejdsrelationen, som Paulus sætter gaverelationen op til. På græsk er det udtryk, ikke efter den, der arbejder. Den, der arbejder, får ikke løn. Og så står det på græsk egentlig efter gavens norm. Men efter skyldighedens norm. Altså det er gavens, ikke gavens norm, som regulerer arbejdsmarkedet. Men det er skyldighedens norm. Men anderledes er det i troens verden. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. I troens verden, der er det ikke arbejdsnormen, der gælder. Der er det gavenormen, der gælder. Og det er en særlig tro. Troen er troen på den, som gør den ugudelige retfærdig. Det er jo et specielt udtryk. Den, der tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Og retfærdighed, hvad betyder det? Det betyder egentlig, at ham regnes hans tro for noget, som etablerer en pagtsrelation. Hvem er retfærdig i det bibelske univers, altså i det gamle testamente? Hvem er den retfærdige? Den retfærdige er den, der står i en pagtsrelation til Gud. Den, der er i pagtens relation til Gud. Så troen er forbundet med retfærdigheden. Troen er forbundet med relationen til Gud. Men troen er en tro på den, der gør den ugudelige retfærdig. Det vil sige, at det er det, fordi at troen reguleres efter gavens norm. Og det betyder, at den relation, som troen er udtryk for, det er en relation, som reagerer på, at Gud møder det menneske med en gave. En gave, som gives ikke fordi, at mennesket har gjort sig værdig til at få gaven. Men så vil det jo være arbejdssystemet, der taler. Men troen er et udtryk for, at Gud han rækker mennesket en gave, som Gud giver. Ikke fordi, at mennesket er værdig til det, men fordi, at Gud han ønsker en relation med det menneske. Man giver gaver, fordi man ønsker en relation til et andet menneske. Og Paulus siger, at Gud han rækker os en gave. Ikke fordi vi er værdige til det, men fordi Gud han ønsker at have en relation til os. Han ønsker at sige til os, at du kan stå på mig, og jeg vil være der for dig, jeg vil være din frelser. Ikke fordi du har opfyldt min kontrakt, men fordi jeg kærer mig om dig. Derfor giver jeg den gave, som hedder min søn Jesus Kristus. Jeg giver den til dig. Du kan få lov til at tro og stole på mig, selvom du er ugudeligt menneske. Du kan få lov til at stole på, at jeg vil dig det godt. Derfor giver jeg den gave, som er min egen søn. Og du skal tage imod den. For at vi to, vi skal høre sammen. For at du skal stole på mig. For at jeg kan få lov til at tage mig af dig. Og hvis man så ser, hvordan Paulus beskriver den tro mod slutningen af den tro, som gaven inviterer til, man ser, hvordan Paulus beskriver den tro, som gaven inviterer til, så kan man se, at troen er en relationel størrelse. Prøv at se eller høre, hvordan Paulus beskriver det i kapitel 4, vers 16. Derfor var det af tro, eller derfor var det af tillid, for at det kunne være af noget, for at det kunne være efter gavens orden. Det er efter gavens orden, og derfor er det af tro, fordi at gaven kaldes for tillid. Og Gud han giver sin gave, sin søn, og siger dermed, du kan stole på mig, jeg vil tage mig af dig, for jeg kærer mig om dig. Stol på mig. Og det var en gave, ikke en arbejdsrelation, men en gaverelation. Og derfor var den baseret på tillid og ikke på arbejde. Derfor var det at tro, for at det kunne være efter gavens norm, eller for at det kunne være af noget. Så et løfte kunne stå fast for alle Abrahams efterkommere. Ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er far til os alle, som der står skrevet. Og så giver Paulus sig så til at beskrive Abrahams tro. Jeg gør dig til fader til mange folkeslag. Fader over for Gud, som han troede på. Og hvem er det så, han troede på, eller som han stolede på, eller som han havde tillid til? Det var Gud, som gør de døde levende, og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Så Gud som skaberen. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive far til en mængde folkeslag. Med håb imod håb havde han tillid til, stolede han på, at han skulle blive far til en mængde folkeslag. Som det var sagt ham, så mange skal din efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel. Og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Jeg synes selv, at det her på den ene side er en trøsterig tekst, og samtidig også en udfordrende tekst. Det trøsterige ligger i det forhold, at Abraham han holder sig til Guds løfte. Og det er jo udtryk for, hvad gaven er udtryk for. Gaven er et løfte, et tilsagn om velvilje, kærlighed og troskab. Og Abraham havde modtaget Guds gave, om man kan sige, i form af et løfte. Og han skulle blive far til en mængde folkeslag, og han holdt sig til løft. Det, der kan være udfordrende, det er jo, at det kan måske være svært at spejle sig i Abrahams tro. Han tvivlede ikke i vantro på Guds løft. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Og han kunne... Man kunne Abraham tro på Gud. Jeg tænker, at man kan tænke over det, som også som en forlængelse af, hvad vil egentlig sige, at troen er en gave. Og jeg tænker, at man kan måske også nærme sig det spørgsmål ved at tænke lidt over, hvad betyder det, at tro er tillid? Hvis tro er tillid, betyder det så ikke, at tro er noget, man må blive givet? Hvis jeg har tillid til min kone, er det så hendes skyld eller min skyld? Så er det jo min kones skyld. Er det? For jeg vil jo ikke have tillid til hende, hvis hun ikke var tillidsværdig. Hvis hun ikke havde vist sig værdig til min tillid, så vil jeg ikke have tillid til hende. Tilliden er noget, der vokser ud af mødet med den anden. Og derfor er tilliden en gave. En forunderlig gave, som man ikke kan rose sig af. Jeg kan ikke rose mig af, at jeg har tid til min kone. Det kan jeg rose min kone for. Fordi hun har været på en måde, som har skabt tilliden i mit hjerte. På den måde så tilliden en gave. På samme måde tænker jeg, at med troen på Gud, hvis tro er tillid. Hvorfor kunne Abraham tro på Gud? Hvordan kunne han tro på Gud? I den situation, han var i. Over 100 år gammel osv. osv. Men hvis tro er tillid, så er det jo fordi, at Gud har vist sig tillidsværdig overfor Abraham. Ellers ville Abraham ikke have tillid til ham. Men Abraham, han havde tillid til Gud. Han havde tillid til Gud. Han tog sig ikke sammen. Men han havde tillid til Gud, fordi han blev overbevist om, at Gud var retfærdig. Præcis som Paulus siger, fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, det har han også magt til at gøre. Paulus tror jeg også beskriver troens verden i nogle skønne vers, synes jeg, i Romerbrevet kapitel 8, vers 31-32. Og en vers, som på en måde tydeliggør troens væsen. 8:31, så siger han, er ved at slutte af på et langt afsnit. Hvad er der med at sige? Ja, er der med at sige, Paulus? Er der lige lidt mere at sige? Nå, hvad er det så? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Og det er meningen, man skal svare jo på det spørgsmål. Paulus vil gerne have os til at meditere lidt over, hvad det er for en Gud, vi tror på. Han vil gerne have dig til at meditere over det. Tænk lidt over det. Meditere lidt over det. Den Gud, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Vil han ikke med ham skænke os alt? Er han ikke til at stole på? Kan vi ikke stole på, at han vil os det godt? Tænk over det. Tænk over, hvad det er for en Gud, du tror på. Du tror på en Gud, der ikke sparer sin egen søn, men gav sin søn hen for dig, for mig og for alle mennesker. Mon så ikke han også vil skænke os alt med sin søn? Mon så ikke, at vi kan have tillid til ham? Mon ikke det går an at tro på ham? Jo, vil Paulus gerne have og til at sige. Der er et andet udtryk eller et andet forhold, som gør sig gældende i det nye testamente. Og det er, at troen også er forbundet med kærlighed til Gud. Ligesom man ikke kan skille troen på Gud fra lydigheden mod Gud, så kan man heller ikke skille troen på Gud eller troen på Jesus fra kærligheden til Jesus. Det er sådan i Nye Testamentet, at tro og kærlighed også er to sider af samme mønt. Det kommer for eksempel til udtryk i 1. Johannes' brev, hvor Johannes vil gerne invitere os til at tænke lidt over, hvad det betyder, at Gud er kærlighed. Så siger han sådan her i kapitel 4, vers 7. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart i blandt os. At Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et soloffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os, således skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deri består kærligheden, ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os, og vi elsker ham, fordi at han har elsket os først. Ligesom det er at tro, at tilliden udspringer af det andet menneske, så gør kærligheden det også. Kærligheden til det andet menneske er noget, der udspringer af det, som det andet menneske er. Man kan ikke rose sig selv af, at man elsker det andet menneske. Måske man kan rose sig selv, at man gør nogle kærlighedsgerninger, som koster noget i forhold til et andet menneske. Men det, man gør det, fordi man elsker det, det kan man jo ikke rose sig selv af. Det er noget, som den anden har følt i en. Og Gud er kærlighed. Og Guds kærlighed viser sig ved, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for Gud. Eller for os. For vores synder, for at være helt præcis. Og hvad sker der så, når man relaterer til en Gud, der er på den måde, en Gud, der er kærlighed? Hvad gør det ved relationen mellem Gud og menneske? Jamen, det driver frygten ud af relationen, siger Johannes. Det driver frygten ud af relationen. Prøv at høre, hvad det hedder i vers 17. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærlighed, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed. Men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den der nærer frygt er ikke fuldendt i kærligheden. Men vi elsker, fordi han elskede os først. Den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Det er jo et stærkt ord. Den fuldendte kærlighed, det er den kærlighed, som Gud er, som viser sig i det forhold, at Gud sender sin søn som en sonoffer for vores synder. Ham som ikke Gud, den Gud ikke sparer sin egen søn, men giver ham hen for os alle. Det er det fuldendte kærlighed. Den fuldendte kærlighed driver frygten ud. Så kan det godt være, der er noget, der hedder Guds frygt, men det må være noget andet end den frygt, som Johannes taler om her. Det grundlæggende er, at troens relation til Gud er en tillids relation, og det er en kærlighedens relation. Som ikke er forbundet op på en kontrakt, en arbejdskontrakt, som heller ikke er baseret på frygt, men som er baseret på tillid. Og hvad gør det så med lydigheden? Vi skal til at slutte på et eller andet tidspunkt. Og der kommer jeg til at tænke på et udtryk fra Lukas evangeliet. Fra Zakarias' lovsang, hvor Zakarias lovsynger Gud og profeterer lidt noget om, hvem Gud er, og hvad det er for en frelse, der nu bryder ind i verden. Først med Johannes Døber, der bereder vejen for frelsen, og sidenhen med Jesus Kristus. Hvad er det for en Gud, og hvad er det, der sker nu, når frelsen bryder ind i verden? Det er det, som Zakarias han profeterer om i Lukas evangeliet kapitel 1. Og lad os læse lidt af det som det sidste her. Zakarias forstår, at der sker noget meget stort nu. Og så profeterer han: lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Det er det, der sker, når Jesus kommer, at Herren besøger og forløser sit folk. Han har oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Frelsens horn, man kan gribe om, er selvfølgelig, vi vil se Jesus Kristus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores faders hånd. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt. At give os at være slaver for ham, trælle for ham uden frygt. Giv os at vise lydighed mod ham uden frygt. Hvorfor er det, at det nye testamente ikke garderer sig imod at beskrive troen som lydighed? Hvorfor er det, at de ikke reagerer instinktivt imod det, ligesom jeg gør, ligesom jeg sagde i begyndelsen? Og synes, det er ikke så rart, det der med, at troen skal være lydighed. Hvorfor har de ikke den instinktive reaktion? Det er fordi, de ved, hvad det er for en Gud, vi er kaldt til at vise lydighed imod. Det er en Gud, som vi kan have tillid til. Som vi kan stole på. Og det er ikke en ond Gud, men det er kærlighedens Gud. Og det betyder, at den største frihed, et menneske kan få, det er den frihed, det får, når de binder sig til Gud. Når de binder sig til Gud. Når man binder sig til en, så gør man jo for så vidt sig selv ufri. Den største frihed, et menneske kan forstå, det er den frihed, man får, når man binder sig til Gud. Fordi Gud er kærlighed. Derfor så er det forbundet med stor, stor frihed at være bundet til Gud. Hvad kan man tænke sig bedre end at være bundet til kærlighed? Også til kærlighedens fordring. Også til kærlighedens gave. De to ting kan man ikke skille ned. Så er jeg godt, at det var det sidste. Men det var fordi, jeg havde glemt, at der var et vers med, jeg gerne ville. Men så lover jeg det sidste. Det er ligesom, når Jesus siger: kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Men så fortsætter Jesus jo: tag mit åg på jer og lær af mig. For jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Jesus siger: kom til mig, jeg vil give jer hvile. Jamen, jeg ikke kun give jer hvile, jeg vil også give jer et åg, som I skal bære. Men når I bærer det åg, så skal I finde hvile for jeres sjæle, siger Jesus. For mit åg er godt, og min byrde er let. Og sådan er det, fordi at det åg, som Jesus han giver, det er kærlighedens åg. Og det at finde hvile hos Jesus er at binde sig til Jesus, og dermed også binde sig til den Gud, som er kærlighed. Men derved bliver man også et frit menneske. For Guds og Jesu åg er godt, og byrden er let. også når den kan være svær at bære. Lad os bede. Ja, kære Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du ikke rækker os en gave, som var det en almisse, vi kunne give til den hjemløse. Som ikke er et udtryk for, at vi ønsker egentlig at have en egentlig relation til den hjemløse. Men at du giver en gave til os, som et udtryk for, at du ønsker, at vi skal høre sammen. Dig og os. Som et udtryk for, at du vil binde dig til os, og du ønsker, at vi skal binde os til dig. Vi takker dig for det, vi må få lov til dig, til det. At vi må få lov til at klynge os og holde os og håbe og stole på dig. På at du vil frelse os. Fordi du har os kær. Sådan som du har vist det ved at give os din enbårne søn. Og vi takker dig, fordi at du også er kærlighed, og det er et udtryk for kærlighed til os, at du giver os din søn. Og vi takker dig også for, at vi ikke kan binde os til dig, uden også at binde os selv til kærligheden. Vi beder dig om, at du så vil holde os fast hos dig. Tag os ved hånden og led os alle vore dage. Vi beder om, at når vi så skal dø en gang, at du så vil holde ekstra godt fast i os. Og led os gennem dødsskyggens dal og ind til det evige liv. For Jesus skyld. Amen.